Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 19 de junio 2009. Bonvenon caregai gefratoi alla nia elsendo en Esperanto. Kiel kutime dum la jaudai elsendoi ni proponas eseon de nia rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vidpunkto, redaktita de Pastro Battista Cadei. La electita temo estas cifoie adventismo. Jesuo Christo diris malcasce che neniu conas la tagon kai horon delia dua alveno sur teren, cae della fino de tiuci mondo. Sed tiuci Jesua instruo estis, dum la iarcentoi, tre ofte neglectita. La speculativoi pri la dato della fino comencigis iam en la pratempoi de cristianismo, cae dauris gis niai tagoi. Cefe bibliai fragmentoi de profeto Danielo, cae de Apocalipso, quie oni mencias simbolain tagoin, monatoin cae iaroin, laula apocaliptica stilo, ardigis fantasiain provoin prognosi la tempon de mondo fino cae de la alveno de Jesuo Christo. Ni vidu quelque da exemploi de metodo por prognosi la daton de la fino. Iui prenante kiel de ir puncton, la iaron quincent tridec ocan post Christo, iaron de la publicigo de la legio codo de la orient romia imperiestro Justiniano, aldonante la biblian nombron 1260, cae supposante che temas pri iaroi, atingis alla iaro 1790, ciam Napoleono malliberigis papon Pion la sesan. Char iui protestantai medioi identifis la Roman papon cun la Anticristo, oni diris che la 1790 iaro estis la iaro della fino dell'Anticristo. Sed char oni constatis che la mondo pludauras, oni clarigis che gi estas la comenzo della fino, cae ne la fino mem, ciun oni prognosis por la 1843 aula 1844 iaro. En tiu tempo, unue iardecoi de la decnaua iarcento, gravan rolon aciris la usona William Miller, vivinta de 1782 gis 1849, quiu donis grandan fervoron al tiu movado, quiu nomigis adventismo. En la latina lingvo, adventus signifas alveno. Li estis laico appartenanta alla Baptista Ecclesio, quiu convertigis alla adventismo, cae en 1834 forlasis sian farmeion por sin dedici al plen cresca predicado, tre ege disvastigante la attendon della fino, quiun li fixis iela 1843 iaro. Lia movado cun trenis plurain milionoin de divers confessiae cristanoi, ec en Europo cae en la forei missioi de Hindio cae Africo. Li vecis tian entusiasmon che li devis construigi gigantain tendoin ciui povis gastigi ec 6.000 personoin samtempe. Cien ain li alvenis por predici, tien amasigis ec 12.000 personoi, tiel che li devis la predicadon plurfoie ripeti, porche ciui lauvize povu ausculti lin. Sed la iaro 1843 forpasis, cae la fino ne venis. Tiam William Miller correctis sia in calculoin, cae clarigis che la fino ocasos post unu iaro, nome la 1844, la 22 de octobro. Ili attendis che en tiu dato Jesuo Christo venos en videbla maniero por surpreni la regadon de la mondo. Post fervora, cae ecce fanatica, attendo, la tago finigis, sed la mondo pludauris ciel antaue. Tiam ocasis tio, cion la historisto nomas la granda sen illusiigio. Ne mancis ocasoi de maltoleremo. Iui e la plei conatai adventistai cefoi suferis atacoin cae provoin de linciado. Tamen ne malaperis la adventista movado. Jen estas soci religia constanta fenomeno, ciam religia prognoso au profetajo, cion multai consentas, ne effectivigas, ne falas la credo en la profetajo mem, sed oni escapas per du diversai clarigoi. Unue, oni diras che la dato profetita estas giusta, sed la enhavo de la profetajo estas misinterpretita, cae besonas correcton. Fakte, quelque da adventistoi assertis che en la iaro 1844 Jesuo effective farigis regio de la mondo, sed en nevidebla maniero, male ol tio cion oni attendis. 2. Oni diras che la profetajo estas giusta, sed oni mis comprenis la daton. Plurai adventistoi procrastis gin je 30 iaroi, cae do fixis por gi la 1874 iaron. Poste, iui procrastis gin de nove gis la iaron 1914, ciel faris la Jehovai attestantoi, ciui devenas de unu e la adventistai gruppoi. Post la granda sen illusigio, facte la adventistoi dividigis en multnombra in gruppoin, el ciui menzi indas, la evangelianai adventistoi, ciui agnoscis che concerne la iaron 1844 ili eraris, cae admonas, che oni ne plu provu prognosi daton della mondo fino, cae aligis al diversai protestantai ecclesioi. La adventistoi della sepatago, lau ciui la 1844 iaro estis la giusta profetita dato, sed la enhavo della profetajo estis miscomprenita, char la surtronigio de Jesuo ocasis ne sur la tero, kiel ili attendis, sed en la cielo. La ecclesio de Dio universala, cae la Jehovai attestantoi, estas aliai du e la multnombrai gruppoi, en ciui dividigis la adventistoi. Por nia semaina rubrico non tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri adventismo. Ni desiras fini citiun el sendon per la esprimo de sincerai, corai cae filezai bondesiroi al pastro Duilio Magnani, ciu hodiau farigias hocdec unu iaragia. Li havas san problemoin pro ciui ni invitas de nove niain auscultantoin prege subteni lin. Corain bondesiroin alla honora presidanto de ICUE, pastro Duilio Magnani, ocase de lia hodiaua nascigia da Treveno. Caregai gefratoi, se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120, Vaticana Civito. Ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va, VA. Nia programo estas finita, gisereaudo venontana dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.